imprescindibles para un cocido de entroido?
Para un cocido de entroido lo primero que hay que tener es calidad, porque hay muchas clases de carnes. No sé, lo que tenemos todo, casi un 90% de fonsagrada. Afumado, lacón afumado, codillo afumado, panceta afumada, xamón afumado, después chorizos caseros, después una costilla de porco, salada de porco de castaña, de coren, muy boa, carnudiña, con moito sabor.
A xente está empezando a levar, te desea un pouco de...
Ahora mismo, acaba de marchar un amor con dos lacós, con panceta para tela na nevera, para después poder desalarla con tempo. Punto de desalado é moi importante. Que non estea moi salado, non sabes?
O tempo depende do tamaño da peza, claro.
Ben falado. Iso é un lacón cortado, fileteado de 3 ou 4 centímetros, leva 24 horas de salalo. Un lacón enteiro, pois leva 3 días mínimo. Estamos jogando con unha peza de casi 3 kilos, e falle falta cambiar de agua cada 24 horas ou cada 12.
Pois que recomendades? Desalalo o que as cousas así... enteira ou mellor troceado?
Hai para todos os gustos, hai que non leva o corte porque controla mellor o desalao. Pero claro, isto podíamos falar o lacón, esta carne salada como o bacalao. O bacalao, si ten moita sal, non o has comido. Isto pasa o mesmo, si está desalao demais, non é agradable tampouco. Hai que saber coller o punto moi ben, e según é a peza, nos a recomendamos. Xa che digo, 3 ou 4 centímetros de grosor un lacón, 24 horas, 36. Pero un lacón entero xa é outro mundo. Depende da curación do lacón, pode levar incluso 4 días de salalo.
Claro.
E cambiando de agua cada 12 horas.
Claro.
Normalmente quen lava o lacón entero xa controla tanto como o carniceiro. Porque hai cociñeiros que entenden tanto de carne como o carniceiro. E 90%, 80% controla xa o desalao. Porque xa é xente que fai o cocido todos os anos, e iso. Pero para xente que non está preparada, a xuventude ou eso tal, pois recomendámoslle que o leve cortadiño, porque sempre o controla con 24 horas, 36 horas, controla moi ben, queda yo o punto de sal, que é moi importante.
E a cocción?
A cocción, volvemos ao mismo. Sobre hora, hora e cuarto, trozos de lacón de 4 ou 5 centímetros. Un lacón se che leva máis, se che leva 2 ou 2 horas e media, entero. Depende da peza ou do salado e a cocción. Todo varía aí, tamaño.
Laura, que é, ademais, terceira xeración de carniceiros, xa?
Sí, bueno, empezou miña abuela co negocio xa hai moitos anos. Bueno, despois seguiu o meu pai con miña nai e agora estamos tanto o meu irmán como a min seguindo co negocio familiar.
Bueno, estamos en febreiro, en Portas do Entroido, notase que a xente xa ven reclamando, pois eso, para facer un bo cocido?
Sí, xa se nota. Ahora mismo xa se vende moito salado, moito curado, moitos chourizos... Porque, bueno, con todo esto a xente xa empeza a ter ganas de volver a xuntarse. Bueno, que mellor data que o carnaval para facer un bo cocido con as filloas e unhas orellas. Eso vai en función dos gustos. Hai a xente que lle gusta máis pois carne máis limpiña, entón leva lacón. Hai xente que prefiere a cabeza porque lle gusta máis así o cartílago. Depende, eso. O mellor é botarlle un pouquiño de todo, que aí sempre acertas.
O vosso produto de onde ven, Laura?
O noso ven de Bandeira. Nos seleccionamos os animais para, bueno, para escoller a calidade. Despois temos un obrador propio donde elaboramos todo, salamos, curamos, temos secaderos, temos instalación xa condicionadas para realizalo, bueno, controlamos todo o proceso e así garantizamos que o cocido salga espectacular.
Dende o momento no que se selecciona o animal, ata que aparece aquí no voso mostrador preparado xa para que a xente leve pa casa, desalgue e poida preparar, canto tempo leva, máis ou menos?
Pois depende. Hai o que é solo salado, pois con 15 días, 3 semanas, xa podría estar na tenda. O que é curado xa leva máis tempo, porque ten que estar un tempo de salazón, despois hai que levantalo do baño... deixalo no posalado e despois pasalo ás instalacións de secado, que aí entre todo o proceso igual está sobre un mes, dous, depende. Dous meses, máis ou menos, en función do tamaño tamén. Se o lacón, bueno, o lacón é menos tempo, se fora xa o xamón curado tamén xa sería un ano ou dous. Eso vai en función do tamaño da peza.
Ajá. A xente cando ven a mercar pide vos consello de como desalar, como eso, tratar a carne, non, para sacar o maior proveito posible.
Claro, porque en función do tempo que leves salado, necesita máis tempo ou menos tempo de desalado. Sempre che pregunta, ten moito tempo de sal, ten pouco? Normalmente os nosos produtos, con unha noite poñelo a remollo é suficiente. Despois tamén temos tanto o lacón como a panceta ao punto de sal, que eso xa o podes usar ao momento. Cando non che acordou de planear a comida e apetece un cocido así pequeniño con un cachiño de lacón ou cabeza, xa está preparado para facelo no mismo momento.
Anda, este servizo tedelo dende hai moito tempo ou vistes que, bueno, que a xente demandaba?
Sí, xa hai un tempo que o temos, porque eso, a xente cada vez demanda máis facelo xa no momento. Pero sí, está tendo moito éxito e seguimos con el, claro.
E xa última, tienes de cocido?
Hombre, por supuesto, eu son de cocido. Filloas, un cocido ben completo, con todo.
E cocido só agora polo entroido ou durante todo o ano, se cae algún tamén vai ben?
Agora igual se fai máis completo que durante todo o ano, pero todo o ano hai que comer cocido. É comida quentiña e co tempo que temos aquí sempre acompaña.
Moitas gracias.